Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dagens gjest en dame som har vært I rampelyset siden hun var 16 år, dere. Hun kom på fjerde plass under Idol I 2004 og har siden den gang vært en ettertraktet artist og låtskriver. Hun har faktisk bodd I Brasil og LA og jobbet med store internasjonale artister samtidig som vi her hjemme I Norge har sett henne på TV-programmer som blant annet Mitt Dansecrew og ikke minst Stjernekamp. Og på lik linje som tiden og populærkulturen forandrer og utvikler seg, så gjør vi mennesker. Og med sosiale medier, podcaster og andre kanaler har hun gjort seg synlig I kampen om bevisstgjøring rundt psykisk helse. Og som om ikke det var nok, så debuterte hun som barnebokforfatter våren 2020 med historien om den nylige enhjørningen Corny, som alle barn rett og slett elsker. Denne dama har med andre ord mange baller I lufta, og siden jeg selv har gjestet hennes podcast, Podepodden, det en glede å kunne ønske henne velkommen hit til G-punktet. Velkommen hit, kjære Sandra Lynghaugen.
Tusen takk.
Det var godt å se deg igjen.
Like måte, vennen.
Det lenge siden.
Ja, det det nå.
Hva skjer I livet ditt om dagen? Går det bra?
Ja, det går kjempebra. Ja. Det travelt.
Ja.
Og det travelt med en liten toåring I hus, men det går skikkelig bra. Og det spennende, vi flytter jo snart, og det kommer jo nye bøker om Corny, og det kommer ny musikk, og det kommer et annet spennende prosjekt til høsten.
Herregud, så gøy å høre! Og jeg elsker det, for jeg elsker at du har masse prosjekter, og du går så helhjertet inn I det. Og Corny, det må jeg bare si, denne enhjørningen Corny, som du også lager sanger til, det er så gjennomført, da. Og så har du alle disse fine temaene. Bøkene som kommer nå, da, neste bøkene med Corny, hva skal de handle om, for eksempel?
Ja, da skal vi dypdykke inn I følelsene. Ja. Så jeg skal på møte med barnepsykolog I morgen, hvor vi da går inn I følelsene sammen, sånn at vi får det. Sånn at det kan være en bok som kan være litt lærerik også, både for kanskje foreldre, altså voksne og barn.
Og som barn, det sånn at barn da kan kjenne seg igjen I de følelsene Corny opplever? Det sånn, eller?
Ja, det de bøkene som har vært nå, det har på en måte vært vanlige historier,
ja.
Hvor vi har snakket og tatt en hverdagssituasjon I et barnehagebarns liv.
Ja.
Og så ser du at hornet I panna til Corny, sånn at det en engjørning, som du sa, endrer farge når Corny endrer emosjon, sånn at hvis Corny trist, så det fargen blå.
Ja.
Så målet med det jo på en måte at et barn kan, hvis de ikke har ord på den følelsen, så kan de kanskje gi den farge, og det jo en start på å identifisere hvordan man har det.
Du, det så fint, og jeg kjenner jeg blir så glad. Jeg sitter sånn og smiler. Men kan jeg spørre deg, hva årsaken til at du brenner sånn for akkurat dette her med følelser, og det å kunne beskrive følelsene, og spesielt barn også, men også dette her med psykisk og mental helse?
Det veldig viktig for meg, for at jeg har fått kjent på kroppen selv. Det å vokse opp og ikke og blitt anerkjent på noen følelser. Det var liksom, da jeg vokste opp på 80-90-tallet, så var det jo, da skulle man være flink og patentlig og bli, og det var liksom, det var det eneste som var akseptabelt, følte jeg. Og så ble jeg da ungdom, og så fikk jeg spiseforstyrrelser, og hadde ikke peiling på hva det var. Det var ingen som snakket om det, jeg hadde ingen forbilder som hadde det, eller hadde hatt det. Jeg visste ikke hva som skjedde, jeg bare visste at jeg måtte kaste opp maten, og at jeg måtte spise alt for mye, og det ble min måte å regulere følelser på. Så jeg har lyst til... til å være noen som, hvis det noen der ute som også sliter, så kan det være sånn, hei, vi i hvert fall to.
Ja.
Og det virker skikkelig dritt akkurat nå, men vet du hva, det går over. Ja. En dag så gjør det det.
Mm. Og så tror jeg det så fint at noen som virkelig har opplevd det selv på kroppen, snakker høyt om det. For det kanskje vanskelig å kanskje kjenne seg igjen I det når man hører fagpersoner prate veldig stort og bredt og med faguttrykk og så videre om ting. Mm. Og så klarer man kanskje ikke helt å kjenne seg igjen I alt sammen, men med et menneske som deg da, som har opplevd det. Altså, husker du hva som var årsaken til, sånn som direkte årsak til hvorfor du fikk spiseforstyrrelser?
Ja, det en sammensetning av traumer.
Ja.
Og, så det har du skjønt I ettertid, at ja. Det det som forårsaket det.
Ja.
Så det som regel alltid en, at spiseforstyrrelser et slags, hva skal jeg si, et slags symptom
ja.
På noe større.
Ja.
På at det enten har hendt det nå, eller at det en psykisk lidelse der
ja.
I bunn, eller at ja, du rett og slett ikke har følt det sett. Ja. Noe, så begynner du å regulere de følelsene da med mat.
Ja.
Så det jo bare, det kan være mat, det kan være alkohol, det kan være dop.
Ja.
Det liksom litt, det vil være tabu å si det høyt, men det jo sant at mat blir på en måte som dopet ditt.
Ja.
Eller, altså det kunne vært noe annet.
Mm.
For det jo bare, du... Jeg på den tiden letet etter et eller annet som kunne distrahere meg, og
ja.
Som kunne få meg til å dempe de følelsene da,
ja, ikke sant?
Som jeg ikke forstod. Bare det mørke, det som gjorde så vondt
ja.
Inni. Og da ble det mat på meg. Det kunne like så godt ha vært alkohol eller noe annet. Ja. Liksom.
Men følte du at du hadde, var det noe du hadde kontroll over?
Nei, jeg hadde ikke kontroll I det hele tatt. Da jeg sto på scenen, som på Idol så var jeg kjempesjuk.
Var du?
Ja. Det var å kaste opp mellom øvinger og alle de årene etter med turné.
Mm.
Det var liksom, det var på scen og så var det hjemme på hotellrommet og så. Det ble liksom det var nok ganske ensomt også
ja.
Å dra på turné. Det var jeg og så var det en manager som var ja, kan være 40 år eldre enn meg eller noe sånt, og så var det liksom og det pågikk jo I 4 år så ja, jeg vet hva som forårsaket det vil jeg faktisk ikke gå inn på med Nei. Hensyn til familie
ja.
Men det var vonde ting som gjorde at jeg ikke helt visste hvordan jeg skulle regulere følelsene rett og slett,
ja.
Og da
Og det du
brukte spiseforstyrrelsen som et middel.
Ja, jeg forstår. Og det du sier der, det jo egentlig, når man tenker spiseforstyrrelse veldig sånn konkret, så tenker man at, å herregud, det et resultat, ikke sant, av dette kroppspresset og kjønnspresset, at å, ja, du prøver å passe inn og være, men her forstår man at det kan være veldig mange andre ting, ting som stikker mye, mye dypere enn det vi utenforstående ser sånn overfladisk.
Og vet du, det nesten alltid.
Mm.
Jeg nå jobber jo sammen med Villa Sult, som en organisasjon, og altså, de har et slags senter, eller en stor villa I Oslo, som dedikert til å ha kjapp hjelp til de som trenger hjelp. Og jeg har snakket masse med Finn Skårderud, som også hjalp med, som en fantastisk psykiater, som også hjalp med ut av mine spiseforstyrrelser. Han sier at vet du, det aller sjeldent
Ja.
At du skal slanke det, og så ja. Går det gærent.
Mm-mm.
Det sitter noe dypere der, som du bare prøver å, å fikse de følelsene, og så går det bare gærent.
Ja.
For det hjelper jo der og da.
Mm.
Men det hjelper ikke timen etter, og dagen etter, måneden etter, årene etter.
Mm.
Man ødelegger jo kroppen sin.
Ja. Og grunnen til at jeg også veldig gjerne ville ha deg her I G-punktet, annet enn at du en fin venninne som jeg har blitt kjent med, og jeg har gjestet podcasten din, og vi har hatt så fine samtaler, og jeg synes at det du gjør så bra, så det jo nettopp dette her at det du brenner for, som mental, sier man mental helse eller psykisk helse?
Begge deler.
Begge deler, ja. Psykisk helse, at det er noe som stikker dypere enn det mange tror, og det det med seksualitet også.
Mm.
At seksualiteten vår handler ikke bare om å ha lyst og ikke ha lyst, og lysten vår avhenger av så mye annet enn bare det overfladiske. Da. Det stikker altså så mye dypere ned. Og det som skjer I hodet vårt, og hjertet vårt, henger sammen med det som skjer med lysta vår og mellom beina våre. Så derfor tenker jeg at du skal få lov til å snakke om det du brenner for, og så kan vi flette det inn med de temaene som jeg brenner for, som sex da.
I love it.
Og så det litt gøy, fordi at når jeg prater med deg, så jo du er rolig. Du veldig fattet, du holder deg lugn, men så vet jeg at du jo nordlending.
Ja.
Det er futt I den kruttena der.
Ja, det det.
Ja.
Det kommer an på temaen. Altså, nå ber jeg meg en gang. Det snakk om psykisk helse, som et alvorlig tema, så blir jeg selvfølgelig alvorlig. Og,
ja.
Seriøst.
Men, tror du folk hadde blitt overrasket om de hadde sett det privat?
Jeg tror ikke det. Ser du noen forskjell på meg nå, eller når vi henger sammen, liksom?
Nei, fordi du jo både og. Du både, altså, enten du privat eller ei, så du er både rolig og alvorlig når du skal være det.
Ja.
Og så du kruttønne.
Ja, jeg jo fette gæren også, den veien. Det Men ja, alt til sin tid. Nei, jeg vet ikke hvordan. Altså, så tidlig ble jo jeg på en måte offentlig person da. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal skille på det, for det bare det jeg kjent. Jeg har vært lengre offentlig person enn jeg ikke har.
Ja, men kan jeg spørre deg hvordan det har vært? For når jeg ser tilbake på meg som 16-åring, så jeg veldig glad for at ingen, at ikke fantes sosiale medier da, at det ikke var noen øyne rettet mot meg, for det hadde jo vært helt krise.
Okay.
Selv om man gladelig har delt mye på Facebook, som jeg fortsatt lar ligge der. Men å ha alle, altså all eyes on you, opp gjennom en ganske viktig tid I et menneskes liv, og en sårbar tid I menneskes liv. Altså den måten man utvikler seg på fra man 16 til 20 bare. Og så har du hatt folk rundt deg hele tiden som... Hvordan har det vært?
Nei, det har jeg ikke hatt. Jeg har liksom... Jeg måtte bli voksen.
Ja.
Men det måtte jeg egentlig ganske tidlig.
Mm.
Men Jeg vet jo ikke noe annet, så det vanskelig å si, men en ting jeg synes har vært veldig ubehagelig, det at det har vært så private ting som har vært skrevet om meg.
Ja.
Sånn som, sant, jeg ble jo kjent I den tiden du begynner å date, altså du begynner å få seg kjæreste og sånn. Og det synes jeg var vanskelig, at hver eneste kjæreste jeg har vært, I media.
Ja.
Jeg har ikke hatt sex med noen som ikke har stått om I seg og hørt.
Ja, liksom. Ikke sant?
Og det kunne jeg gjerne vært foruten, at jeg kunne få lov til å teste litt ut.
Ja.
Hva det jeg liker, og hvem det jeg har lyst til å være sammen med, enn at det skulle komme sånn, ja, du har tre kjærester de siste 5 årene, liksom. Ja. Så bare, ja, har ikke alle det? Man må jo finne ut av hva man vil ha. Jeg var jo bare ungdom, liksom.
Ja. Og så tenker
jeg var nesten et barn.
Ja, og så tenker jeg sånn, om du ikke hadde hatt kjæreste da, og bare hadde hatt, var et seksuelt vesen, og ville ha masse seksualpartnere. Altså, tenk, hvis det skulle vært skrevet av meg, jeg hadde jo sikkert blitt stemplet av den største håret. Neida, jeg var jo størselig, altså ikke størselig, men jeg var jo... men jeg hadde jo kjæreste hele tiden. Jeg var jo sånn kjærestejente, ikke sant?
Altså,
det var liksom, men det var lite singeltid.
Mm.
Det gikk liksom fra den ene over til den andre. Det var sånn hele tiden. Men når vi snakker nå vi litt sånn inne på det. Hva ditt syn på sunn kvinnelig seksualitet og åpenhet rundt seksuell nytelse?
Altså akkurat der, sånn, det veldig personlig.
Ja.
Jeg deler jo nesten alt, ikke om, bortsett fra om sønnen min da.
Ja.
Men alt om bortsett fra sex, for det føler jeg privat. Det, ja. Det er liksom det, er det eneste jeg tenker, det skal jeg holde for meg selv og ja. Min partner.
Ja, og det skjønner jeg, og jeg også, jeg holder ikke så mye på, men jeg legger jo ikke ut videoer av meg og Tom på ridetur, holdt jeg på å si, eller hvordan han bruker fingeren, eller hvordan jeg gjør ditt og datt.
Men det er sikkert andre ting du er privat med.
Ja.
Man kan jo se det på helt ja. Forskjellige ting.
Så jeg, det er mye, men denne åpenheten rundt kvinnelig seksualitet og kvinnelig seksuell nytelse, den brenner jeg veldig for, nettopp fordi vi lever i et samfunn fortsatt da, i 2020, hvor dette hore-Madonna-prinsippet fortsatt eksisterer i beste velgående. Det er veldig vanskelig å være kvinne i dag, for at hvis du ikke er seksuell eller sensuell av deg, så er du en tørrpinne. Da er du på en måte, da har du kanskje også, eller kanskje klasse over deg. Du er en kvinne med anstendighet, du er en Madonna, du er den kvinnen som menn kanskje vil gifte seg med, fordi du oppfører deg anstendig. Og hvis du har kontroll over egen seksualitet og egen nytelse, og du liker å kose deg ute, enten det er med menn eller kvinner, eller hva det nå måtte være, så blir du plutselig hore. Selv om det fortsatt... er i mine øyne da, en kvinne som er bevisst sin egne valg og bevisst sin egen seksuelle nytelse. Så jeg føler at som kvinne i dagens samfunn så kan du nesten ikke vinne, uansett hvordan du ter deg, for det er noen som alltid har en mening om du enten er hore eller Madonna, uansett. Tenker jeg.
Ja.
Ja.
Enig.
Da vet dere det. Det var det jeg tenkte da. Men hvordan, eller hva slags forhold har du til egen kropp i dag da?
Oi, ja, det er fint forhold.
Ja?
Ja.
Men kjenner du på noe kroppspress?
Altså, jeg har levd under så mye kroppspress, for at jeg hadde jo på en måte så mange øyne på meg samtidig, ja. Som skulle fortelle meg hvordan jeg skulle se ut, og jeg har jo, fra jeg var 17, har jeg jo fått hørt at du er for tjukk til å gi ut ny musikk, til å lage musikkvideo, så da dropper vi. Da droppet vi det.
Er det sant?
Ja, riktig. Og liksom blitt opplært da til at kropp og utseende er så viktig.
Ja.
Og alt jeg har lyst til å gjøre var jo bare å synge da.
Ja.
Så jeg synes det har vært vanskelig.
Ja, det skjønner jeg. Og det bygger jo veldig opp under dette med at sex, det selger.
Mm.
Ikke sant? Og kvinnekropp, det selger. Mm. Altså objektifisering av kvinnekroppen, det er det som skaper penger. Og det ser man. Jeg husker det som skapte kroppspress spesielt for meg, det var musikkbransjen når jeg var yngre, med MTV.
Mm.
For du ville jo bare høre på jævla fet musikk,
men
uansett hva slags musikk du hørte på, så var det musikkvideoer med rumpeballer, det var shaking, det var kvinnekroppen, Jenny from the Block som sto der, og sangene var jo kule, så du ville jo gjerne inn og se og høre på det.
Mm.
Jeg kunne huske jeg kunne sitte flere timer etter skolen og bare se på MTV, og bare få kvinnekropper bare prakka i trynet.
Mm.
Så jeg tenker, det er jo ikke rart til at man vokser opp med et kroppspress.
Mm.
Og da synes jeg det er så frustrerende når jeg hører mannfolk som sier at dette kroppspresset og dette skjønnhetspresset som dere jenter snakker om, det tror jeg dere selv har skapt. Det er dere jenter som er så opptatt av det. Vi gutter, vi er fornøyde med dere sånn som dere er. Og da er jeg sånn, nei, kom ikke her og fortell meg. Altså det finnes selvfølgelig en fin blanding her. Men sånn,
og det finnes jo fine menn og ikke ja, så fine menn.
Ja, absolutt, men sånn, sånn historisk sett, og når man ser på samfunnet og verden i sin helhet, så er det jo menn som i stor hovedsak har oppfostret en kultur med objektifisering av kvinnekroppen.
Mm.
Og så nå i moderne tid så er det en balanse, men det er i hvert fall ikke kun vi kvinner som er årsaken
Nei, Gud.
Til dette kroppspresset. Men jeg kjenner jeg blir lei meg når jeg hører hvordan unge Sandra opplevde dette her.
Ja, jeg sleit veldig med kroppen min da før. Rett og slett hatet den til tider.
Ja.
Jeg synes det var kjempevanskelig, for jeg hadde liksom lyst til å stå på en scene, men så fikk jeg beskjed om at jeg måtte se sånn og sånn ut, så det ble jo ikke noe bedre med spiseforstyrrelser, eller før så brukte jeg å trene bare for å bli tynn, og nei, jeg synes jo det var noe gøy, men nå har jeg et kjempefint forhold til kroppen min, for at jeg ser hvor fantastisk den funker.
Mm.
Jeg har på en måte våkna. Jeg kommer meg vekk fra det der dårlige selvbildet. Og, altså, den Sandraen er ikke lenger. Jeg har selvfølgelig dårlige dager, men å snakke stygt om meg selv, det er ikke godt for noen.
Nei.
Så jeg har lært meg verktøy gjennom mental trening og å gå til psykolog og ha mental coach og sånn til hva som funker for meg og mine rundt meg. Altså, jeg kan faktisk velge tankene mine. Og når jeg velger tankene mine, så kan jeg da velge følelsene mine. Og, da, og ut av det kan jeg velge livet mitt. Og jeg har sluttet å si ha en fin dag. Jeg sier lag deg en fin dag. For at vi har så mye mer kontroll enn det vi tror. Og det er faktisk, jeg sa jo at det var noen som sa til meg, og så fikk de meg til å føle, men det er faktisk helt feil. For hvis jeg sier det, så legger alt for mye makt i andre til hvordan de skal få meg til å føle meg. Det er bare jeg som kan velge hvordan jeg skal ta noe som blir sagt, og velge hvordan jeg skal føle meg. Og når jeg skjønte det, så bare endret hele livet mitt. Fordi at jeg sluttet å gi andre folk makt til å såre meg, eller makt til å fortelle meg hvem jeg skal være, eller hvordan jeg skal være.
Ja.
Jeg bestemmer selv. Og så er det sånn, tenk om ikke de liker meg, tenk om ikke de liker meg. Tenk om ikke jeg liker dem?
Ja.
What?
Ja.
Altså, det har gått så mange prosesser i høyet mitt i det siste, og særlig etter at jeg ble mor. Når du snakker om kropp, så er det jo så... så har jo det bare endret seg totalt. For jeg bare, hæ, jeg har klart å lage en flott liten fyr inni magen min, og at den funket så bra. Og så blir jeg så glad og stolt, og så ser jeg at trening gjør bra for psyken. Altså, det gir meg liksom, det gir meg mye av det som var preparatene av medisiner jeg tok før. Det kan jeg få med en treningsøkt, i en god smoothie. Og jeg skulle bare ønske jeg visste før.
Ja. Og jeg er så glad for at du sier dette, for jeg tenker, nå har jo du har jo gått til psykolog i mange, mange år.
21 år, ja.
21 år. Sånn, mental coach, er det det har vært? Ja. Så og selv om man da får, sånn som det du sier nå da, du sier dette her nå, og så får man sånn åpenbaring og bare, ah, shit, det du sier nå, Sandra, det, it makes sense. Men så tar du tid, å trene seg opp til, tenker jeg da. Ja. For da kan jeg spørre deg da, for du, dette her er du flinkere på enn meg, men sånn som du sier da, ikke sant, at det er jo andre som, eller du har mer kontroll over egne følelser og tanker. Men når noen da har valgt å skrive din historie, sånn som for eksempel at man har opplevd et traume, enten om det er utroskap, om det er overgrep, om det er systematisk trakassering, vold, psykisk, fysisk vold, hva det nå måtte være, så er det noen andre som har skrevet den historien som gjør at du får disse vonde tankene om deg selv. Da.
Det er sant, det.
Så hvordan skal man klare da å ta kontroll over egne tanker når det er noen andre på en måte som har puttet dette her inn i sekken din? Altså, du har ikke bedt om det engang, du bare, puff, du bare får det.
Jeg har prøvd lenge, for jeg har opplevd de tingene der. Jeg har prøvd lenge å se på meg selv som et offer og klandre de, men det gjorde meg ikke glad. Det gjorde meg ikke lykkelig i det hele tatt. Jeg kom med ingen vei med å gjøre det. Så da prøvde jeg å snu det, og ta litt sånn ansvarlighet. Ok, hva greit, da satte meg selv i den situasjonen, eller da ble jeg sånn eller sånn. Og det er aldri offret sin feil. Det er ikke det jeg sier i det hele tatt. Men det jeg prøvde å tenke, det var, da gjør jeg ikke det igjen. Ikke sant? Da tar jeg lærdom fra, ok, da går jeg ikke i et forhold med en sånn person igjen. Eller da ser jeg tegnene fortere, eller hva har jeg lært i stedet for hva har skjedd med meg? I stedet for å se hvor stort offer jeg er, så ser jeg på hvor sterk har jeg blitt, hva jeg har lært, hvor sterke mentale muskler har jeg bygd ut av det her, og hvilken karakter har det gitt, og hva kan jeg gjøre med det her for å hjelpe andre i en sånn situasjon.
Og det forklarer jo veldig mye da, for hvorfor du brenner så mye for disse temene. Vi var jo på Clubhouse.
Ja.
Da pratet vi mye. Er du mye der om dagen nå, eller?
Nei, jeg gikk litt sånn, det tok for mye tid, rett og slett.
Ja, for man blir så engasjert, og samtalene kan jo drøye ut i de sene natterstimer, hvis du virkelig holder på, liksom.
Ja.
Så, men det er en veldig fin plattform da, Clubhouse, hvis man vil gå inn der og sjekke ut forskjellige temaer. Men Sandra Lyng.
Ja.
Neste spørsmål. Det noe helt annet da. Men, ja, kanskje, ja, ja, jeg stiller det. Hva ditt forhold til mom-shaming?
Mom-shaming?
Ja.
Det litt sånn... Altså, det litt sånn... Hvem det som gjør det? Folkene som mom-shamer andre?
Ja, men skal vi forklare hva... Ja, nå sier du jo det, liksom, mom-shaming. Altså, det jo andre mennesker som...
Mamma-politiet.
Ja, det mamma-politiet, rett og slett. Som har noe å mene om mammaer.
Hvordan man oppdrar barnet sitt.
Mm. Har du opplevd mye av det, eller?
Ja. Gud, det har jeg jo... Jeg stekker jo nesten frem. Og jeg er mor.
Altså, du har tross alt fått barn. Altså, hva forventer du? Selvfølgelig skal du bli shamed.
Altså, jeg tror nok alle kvinner har det.
Ja.
Altså, jeg har i hvert fall ikke hørt om noen som ikke kjenner seg igjen. Og jeg skrev jo faktisk en kronikk om det her.
Ja.
I en avis. Og da fikk jeg så mye tilbakemeldinger.
Ja.
På at... det er naboen, eller det er svigermor, eller det er en venninne, eller det er en tante som skal liksom påpeke et eller annet. Og vanligvis ville det kanskje vært greit. Men når det kommer til barnet ditt, og hvordan du er som mor, som er så sårbart fra før, og i hvert fall når du har baby, når alle de hormonene er, du vet ikke helt, er det førstegangsfødende, så vet du ikke helt hvor du skal trø, eller hva du skal si, eller hva du gjør rett, og så er det noen som kommer og prikker på usikkerheten din.
Ja.
Det kan være helt sånn ødeleggende. Så jeg tror rett og slett sånne ting kan være farlige og føre til depresjon og sånn.
Ja, for det du sier der er så interessant, for dette her henger jo også sammen med psykisk helse, og spesielt når man er gravid, og spesielt når man har født, uavhengig om det er første, andre, tredje, sjette barn, ikke sant? Hvordan hormonene forandrer seg, hvordan psyken forandrer seg, og også hvordan hormoner påvirker oss når du går på hormonpreparater som p-piller og så videre. Så det er sårt, og spesielt når du er i en ny rolle, og selv om du får barn for tredje gang, så er det jo første gang du da for eksempel er trebarnsmamma.
Sant.
Så hvordan du da er som mamma.
Det er et nytt
mamma,
menneske du skal bli kjent med.
Det er et nytt menneske, og dette nye mennesket har også to andre mennesker før seg som også krever oppmerksomhet. Så den mammaen du var med barn nummer en blir en annen mamma enn det du var med barn nummer to. Og tre og fire vil jeg tippe da. Så det å alltid skulle mene noe om noen andre, jeg tenker at vi må jo, altså... Det fineste jeg kunne høre, også når jeg stilte og spurte om råd og hva helt, det fineste jeg kunne høre da var bare... Dette finner du ut av.
Ja, du vet best.
Ja, du vet best. Dette finner du ut av.
Du har morsinstinkt.
Ja.
Så fette enkelt er det.
Ja, så fette enkelt er det faktisk. Og hvis du, og denne dårlige samvittigheten, denne bekymringen man alltid har, det er helt vanlig. Og gjør man feil i gåseøynene, så du kjenner at, Gud, det var ikke helt bra.
Da lærer man av
det. Det går fint. Man lærer av det. Det går så bra. Det er en grunn for at babyene skriker og sier ifra hvis det er noe, enten om de er for varme, eller om de er for kalde, om de er svette, om de er trøtte, om de er sultne, om de vil. Altså, vi må la mødre bare få lov til å finne ut av hvordan er mamma på sin måte.
Mm.
Og selv om, og når en mamma finner...
Mamma vet best.
Mammaen vet best.
Ja, sånn er det bare.
Så det skal vi si, ikke fuck the police, men fuck mamma-politiet. Ja. Men tror du det er mange som kommer med kritikk eller som momshamer uten at de er klar over at de gjør det?
Ja, helt klart, det er det. For noen kommer jo bare med kjærlige råd om hva som funket for de, eller da de var ung, så var det sånn og sånn. Og det er ikke sikkert at det er meint, det er som regel ikke meint slemt, ikke sant? Og det er det som er litt sånn farlig, for at, vi mener jo ikke å si at mamma-politiet er fæle folk, for at, som regel er det ikke det. Det er bare noen som kommer med velmenende råd. Men så er det sånn at ha det bare som en regel. Jeg har i hvert fall det. Hvis ikke noen har spurt, så trenger de ikke noe råd.
Nei,
de spør hvis de trenger råd.
Ja, jeg er enig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Vi var litt inne på det på kropp. Du har det jo veldig fint med eget selvbilde og så videre. Men hvordan endrer
det? Ja, det bare det at jeg bryr meg mindre om utseende.
Ja, ikke sant?
Altså, jeg driter litt I utseende, ja. Rett og slett. Det ikke så nøye.
Men det på grunn av, tror du, altså alle timene med psykolog og med mental coaching? Eller skjedde det også noen forandringer etter at du fikk barn?
Ja, det var etter at jeg fikk barn, da skjønte hvor rå kroppen
Ja.
Og når jeg løpte en mil for første gang, så bare sånn, oi, tenk at kroppen min kan få til det. Ja. Og når jeg løftet så mye I benkpress, så bare, oi, så kult.
Ja.
Og når jeg var med på 71 grader nord, sånn som du, som ja. Ser at man kan gå med en fette, tung sekk, og nå bannes jeg veldig mye.
Ja, men kom igjen på, det så deilig!
I 14 timer I strekk, og du ja. Overlever litt.
Ja, det går.
Jeg bare synes at kroppen helt rå. Tenk hva den gjør for oss. Den helbreder oss I søvne.
Ja.
Den healer oss når vi blir syke av seg selv.
Ja.
Altså, den jo bare... Helt fantastisk.
Den fantastisk. Og ja. Det du sier
det så skal vi gå og hate på det, som ja. Funker så bra.
Og det du sier så fint, for jeg har begynt hos en sånn wellness coach, da, som han heter. Det både trening og litt sånn mental helse og hele den biten der. Og så har jeg jo ikke trent på et år, og så hadde jeg første treningsøkte med han på en stund siden, og det var altså så tøft. Og så får du litt knekken. Mm. Den der, herregud, så sliten jeg klarer jeg dette her? Kroppen min, herregud, kroppen min fungerer ikke. Men den fungerer jo, for jeg fullførte jo. Og på andre økta så spydde jeg. Altså fordi at det var så tungt.
Men var det måtte han kjøre det så hardt da?
Nei, men det bare for jeg pusha da, ikke sant?
Og du ville det?
Ja. Jeg ville ikke spy, men jeg ville ja. Få til det jeg hadde satt meg som mål.
Okay.
Og så det lenge siden jeg har trent, så da bare... Ah. Og så ble jeg sånn, og så følte jeg meg så dårlig da. Sånn som bare, herregud, så stusselig jeg som ikke klarte dette her uten å på en måte knekke på den måten med at kroppen, og så sier han, ja, men herregud du må ikke shame kroppen din på den måten, tenk hva kroppen din gjør nå tenk, og veldig mange kvinner da som hater på magen sin, ikke sant hvordan magen ser ut, at den ikke stram nok og flat nok, og så sier han, se på magen din da, den helt fantastisk, den jobber, tenk på alt det den magen, all næring den får inn alt det den ikke tåler, den jobber på spreng hele tiden, for at kroppen din skal fungere, den tar til seg næringsstoffer den sparer på alt når den ikke får nok altså den søte, fine magen, enten den stor og liten, myk og god eller hard, eller, den jobber konstant den, for at hele systemet ditt skal fungere.
Ja, for at du skal det bra.
Ja, så vi hadde etter at jeg da hadde kastet opp, så sa han bare, ok, nå da stopper vi.
Mm.
Og så la vi oss ned, og så var det øreklokke på, og så mental coaching på ørene, hvor vi da skulle gi egenkjærlighet til kroppen, og vi skulle ligge med hendene på magen, og bare puste rolig, og bare sende masse kjærlighet. Og det var altså så godt.
Yeah.
Og tenkte jeg bare, vet du hva? Fine kroppen vår, den gjør så godt den kan, hele tiden.
Den gjør det.
Så jeg bare...
Og det er altså, det vi må huske på, det at kroppen jo bare mot det.
Ja.
Og det bare for andre, altså eventuelt, sånn som du sier da, for menn skal ha en mening på hva som fint og ikke, eller. Og det så veldig ubetydelig I det store bildet. Ja. En ting som man kan tenke på hvis man begynner å tvile, det bare sånn, hva tror du folk vil si når du dør? Og de skal holde tale oppe ved kista di.
Ja.
Jeg kan love deg at det ingen som noen gang har sagt, som jeg tror, vet om. ja, men hun hadde en veldig fin kropp.
Ja.
Hun var veldig tynn.
Ja.
Det ingen som sier det. De sier hva det du har gjort I livet ditt. Hva det du har bidratt med? Hva det du har fått folk til å føle? Det det som betyr noe. Alt andre, det bare støy. Man trenger ikke det.
Sandra var en fantastisk kvinne. Hun hadde fokus på mental helse. Men hun hadde litt cellulitter på rumpa. Så ja. Det var litt topp. Men du bidrar jo, og du kom ut med en ny låt.
Ja.
Hva heter den?
Den heter Hug.
Hug?
Ja.
Som i klem?
Som i klem, for jeg hadde lyst til å lage en sang som sier det alle sammen tenker. Vi har lyst til å klemme hverandre, vi har lyst til å feste. Nå vi dritt lei av å male veggene våre hjemme, av å pusle de puslespillene, av å ligge og daffe den eneste venn din til tider er jo Siri, liksom på telefon.
Ja.
Så jeg hadde lyst til å lage en sang om det, så jeg håper jeg kan få folk til å smile eller danse. Og så er det selvfølgelig, skulle jeg si, i samarbeid med en psykisk helseorganisasjon som er Mental Helse Ungdom, sånn at vi skal lage en hug-kolleksjon, en klemme-kolleksjon, hvor alt av inntekten går til de.
Herregud, så fint! Og jeg har på lyst til å klemme deg!
Du kan få en genser!
Ja, det hadde jeg fått en klemgenser, var det det?
Ja, en klemgenser!
Herregud, så koselig! Nå skal jeg stappe dem med klær inni også, så skal jeg ta armene rundt meg selv, så skal jeg gå.
Men snart.
Men apropos, nå har vi jo snakket litt om kropp, om seksualitet, og det du snakker om nå da, selvbilde, egenkjærlighet, og det å være trygg i egen kropp, uavhengig av hva andre måtte mene, det henger også så mye sammen med seksualiteten vår. Og jeg skal ikke gå så dypt inn i det, men veldig mange når det kommer til sex, så er jo veldig mange sånn, hei, jeg har et problem, kan du hjelpe meg, hva skal jeg gjøre? Eller sånn, hva slags medisiner kan jeg ta? Her kommer jeg, fiks det. Og så skjønner man ikke kanskje hvor dypt dette er egentlig stikker, sånn som for eksempel sexlyst, eller mangel på orgasme, at man ikke opplever orgasme. Men dette med sexlyst er jo så, det er veldig klassisk. Jeg prater med veldig mange mennesker og par, hvor den ene har lavere sexlyst enn den andre.
Mm.
Og det gjelder jo både menn og kvinner, men jeg snakker i hovedsak med menn, som da enten har kvinner med lav sexlyst, eller med kvinner som selv sier at de sliter med lav sexlyst. Og så er det veldig sånn, hei, vi har et problem, sånn, hva skal vi gjøre? Har du noe, skal vi endre kosthold? Skal vi drikke stangselleri i jus, og så skal alt være bra? Hva skjer? Piller, sexlyst, blomst. Og da henger det så mye med hva som skjer i hodet.
Sitter ikke alt der?
Alt sitter jo der, ikke sant? Mm. Og da viser det seg at det er jo alt annet enn hva som skjer i senga og seksuelt, som er årsaken til hvorfor sexlysten er lav. Og enten om det handler om parforholdet, problemer i parforholdet, om det er strukturen, samarbeidet, hvordan man jobber med barn, jobb, henting, levering, ansvar, respekt og forståelse for hverandre, husarbeid, eller om det er selvfølelsen til kvinnen, hvordan hun føler seg, så kan det også, det stikker altså så dypt.
Mm.
Så det er derfor man sier at seksologer, mange tenker at seksologer bare jobber med sexbiten, og seksualiteten til mennesket, men vi jobber jo med hele mennesket i sin helhet.
Det er jo så mye mental trening.
Ja, det er så mye, for sex er så mye mer enn bare sex, og det er derfor jeg synes det er så fint at du har fortalt det du har fortalt i dag, for da kan det hjelpe folk å tenke at det er greit. Man skal jobbe med litt andre ting først.
Ja, for sånn, trauma setter seg jo, hvis man har opplevd, altså en trauma behøver ikke være en alvorlig voldtekt. Det kan være at noen peker på det som barn når du gikk i bikini, og det har fått deg til å tenke at, oi, jeg har ikke en fin rumpa. Og så kan det sitte i hodet ditt, eller ha satt seg en eller annen plass i kroppen, og så gjør det til at du tenker at når vi slår av lyset, når vi skal ha sex, så må vi slå av lyset, for eksempel.
Ikke sant?
På grunn av det.
Nettopp.
Og så ofte vet man ikke hva det er.
Nei. Og så er det sånne fine termer som har kommet på banen nå, som for eksempel, du har jo mikroutroskap, som går på, hvis en partner bryter en grense som du kjenner at det er ubehagelig, så er det mange som synes det er vanskelig å prate om det, fordi man føler seg hysterisk, eller man føler seg, og det kan bidra til at selvtilliten og selvfølelsen blir lavere, fordi du føler deg som en dårlig partner, fordi partneren begår mikroutroskap, men så tør man ikke å prate om det, fordi du føler at du egentlig ikke har noen grunn til å reagere.
Så hva er et mikroutroskap?
Mikroutroskap er Vel, altså det varierer jo veldig, for vi mennesker vi jo forskjellige, og vi reagerer forskjellig på ting, men det vel egentlig I det du gjør ting som du vet at partneren din kan bli lei seg for, eller I det du gjør ting som du kjenner at dette med holde skjult for partneren min.
Kan det være at du ser på en serie som vi har avtalt? Det våre serie.
Serieutroskap?
Ja.
Den er vond.
Jeg tror det verste vi kan tenke oss til I våres
du, vet forhold. Men det har skjedd begge veier, og det blir så drama ut av det. Liksom. Det så sorgfullt. Det å starte å se på en serie, eller fortsette på en serie som man har startet sammen uten, det også en form for serieutroskap, som bare den da fortjener man litt skjenn.
Jeg kan ikke starte på en serie uten at Lasse sier sånn, «Åja, ser du på serien vår?»
ja.
«Du har aldri sagt at du var interessert I Emily in Paris, liksom!» «Jo, da må vi begynne å se det på nytt!»
«Det vil vi se sammen!» ja. Men så det, og det, her, og det jo en, liksom, en morsom versjon av et mikroutroskap, eller serieutroskap, Netflix-utroskap. Men så det sånn som mange tenker også helt uskyldig, da. Det at du har en god tone med en kollega på jobb, kanskje, men så vet du at partneren din reagerer på det, eller ville blitt lei seg, og selv om det kanskje helt uskyldig, kanskje du sender noen hjertegreier og har en veldig hyggelig tone, og så kjenner du at «Nei, dette meg slette, for hvis partneren min ser det, så blir hun eller han».
Ja, men der kjenner jeg at det litt sånn, det jo usikkerheten til partneren det ligger, og da burde jo hun gå til psykolog, nettopp, eller han
da,
gjør det.
Og da må man jo...
I stedet for at man må dempe personligheten
sin. Ja, men for hun eller han som opplever dette her, at partneren holder noe skjult,
Det er kanskje enda verre,
ja. Så nettopp selve handlingen er jo ikke nødvendigvis utroskap eller mikroutroskap, men I det du gjør noe for å skjule det for partner, I det du skjuler det, så det tegn på at da snakker man altså for lite sammen. Fordi at man skal jo kunne ha venner, og man skal kunne ha venner av motsatt kjønn og samme kjønn uten at det skal ha noe å si. Men I det du da gjør ting og skjuler det for partneren din, så det på tide at man på en måte... snakker sammen. Og der igjen, ikke sant? Mentalt, man og så går det utover sexlisten også. Ja,
det var ikke meningen å høres litt sånn hard ut, men jeg er jo sånn, jeg snakker likt til guttevenner og jentevenner, og så love you, liksom, og sender også. Hjerter. Og hvis Lasse hadde problemer med det, så måtte jo, han...
Helt enig.
Liksom, vil aldri krysse en grense, og det burde jo han da vite, men sånn, så kan det være gamle sår og sånn.
Ja, og jeg helt enig I det. Og så har man den andre siden også, som for eksempel veldig mange kvinner jeg prater med, sier jo at de blir altså så lei seg når partner snakker med fremmede damer på nett.
Eller ja, hvorfor skal man
eller gjøre kommentere, det? Eller bare trykker en uskyldig liker på et babybilde på Instagram, for eksempel. Det også en form for mikroutroskap, som mange tenker at, hæ, det? Men I det du gjør sånne type ting, da, og partneren opplever det som et overtramp, hvorfor skal du gi dette andre mennesket en oppmerksomhet? Hva det du vil oppnå? Dette et menneske du ikke kjenner. Hvorfor du nødt til å trykke liker? Hva det gir deg? At hun for eksempel da, ser altså hun driter jo faen I den største liken fra deg fra akkurat deg så nå snakker jeg veldig sånn heteronormativ mann, kvinne men det fordi jeg snakker med så mange kvinner som opplever det og det går så utover selvfølelsen og selvtilliten deres og selvbildet som da igjen påvirker sexlysten da
kan jeg spørre det jeg spørte meg Er det rart at jeg aldri har vært sjalu? Jeg har aldri vært sjalu I et forhold
Nei, da du...
Og jeg har jo... Noen har vært utro mot meg.
Ja.
Men jeg har bare ikke den. Jeg tror at... Hvorfor det sånn?
Jeg vet ikke.
Og derfor kan jeg ikke forstå sjalusi når jeg har hatt kjæreste som har vært sjalu.
Nei.
For jeg ikke det selv.
Nei. Jeg, det jo ikke mitt område. Jeg ikke Nei. Psykolog. Men,
Nei, ikke sant? Nei,
men jeg synes det interessant. Jeg har jo vært masse sjalu. Og så har jeg hatt perioder hvor jeg ikke har vært sjalu I det hele tatt og det eneste jeg har merket meg at I den perioden hvor jeg ikke sjalu så det når jeg har det best med meg selv
ja det altså, jo sikkert derfor at,
ikke sant?
At jeg tenker at han jo heldig som får være sammen med meg så hvis han tramper over så det jo hans tap for da jo bye bye til han tenker jeg da
og så tenker jeg du har gått I psykolog I så mange år så du har jobbet så mye med egen kjærlighet, vil jeg tippe da. Og selvrespekten for deg selv, og som du sier at når noen for eksempel da, utro mot deg, og gjør noe vondt mot deg, uavhengig av hva det måtte være, så sier jo ikke det noen ting om deg.
Nei.
Det sier jo noe om mennesket som om har gjort dette.
Eller, ja.
Ja, om han eller henne eller hvem. Ja, ikke sant? Så, og, den, og det er jo nettopp dette her med at med psykisk helse så har det vært sånn at hvis du går til psykolog, i hvert fall her i Norge føler jeg, mm. frem til nå kanskje, så har det vært litt sånn at ja, du går ikke til psykolog med mindre du helt fucked up og trenger hjelp.
Mm.
Det ingen som tenker at man går til psykolog for å forebygge, eller snakke om helt minimalistiske små problemer i gåseøyene, som folk tenker at ikke krever en psykolog.
Mm.
Tenker, altså skal man...
Psykolog er jo bare en... Det, når man sier psykolog, så høres det så... Det gjør det ordet så stort. Det er ja. Jo bare en samtalepartner.
Ja, det er akkurat det.
Det er jo bare noen som har kanskje litt mer... litt bedre svar enn venninna de har ja. På akkurat det temaet, for de har lest seg frem til nå.
Ja.
Jeg tror det er bare sunt å gå i parterapi,
ja.
Nesten, altså, eller i parutvikling, eller mm. Som jeg vet at noen kaller det,
mm.
eller til psykolog av og til. Jeg tror bare alle hadde hatt godt av det å få ja. Litt refleksjoner på hva som foregår inni ja. En. Eller mental trening, da, som har vært veldig bra for meg.
Jeg kunne ønske det var obligatorisk, spesielt i det man ble gravid. At man som par skulle gått til sånn parcoaching.
Altså, det er nesten sånn, ingen oppfølging etter når babyen har kommet ut, så er det sånn, vær så god. Før så skal du veies, og du skal snakkes med, og det,
ja.
Det er måling på magen og alt, og så er den ute, og så, er sånn, så sitter du der.
Ja.
Og i hvert fall nå i koronatiden, hvor det ikke har vært, vet du at suicidalraten, ja, den har jo garantert gått opp.
Ja.
Jeg er skikkelig bekymret for det. Det var en digresjon, men fødselsdepresjonsraten har gått opp med 70%.
70%?
70%! Ta gjerne også vært litt kildekritisk her, men det var noen jeg stoler på som sa det her.
Ja.
Og fordi at du får ikke møtt vennene dine, ikke sant? Du har ikke barselgruppe. Du har ingen å spare med.
Nei.
Og så er man sliten, og så er det hjemmekontor, og så er det, ja, altså, jeg føler som på fødende kvinner i fjor og i år.
Stakk, ja, det er tøft.
Det må det være. Hva skulle jeg gjort hvis at ikke jeg hadde
det? Det håper jeg at det blir en forandring på, at man tar mer vare på den psykiske helsa til foreldre, altså begge kjønn,
mm.
Og begge foreldre, uavhengig av kjønn, at begge to får oppfølging
altså, det og litt er sånn coaching. Det er helt sånn interessant at ikke det er mer prioritert, synes ja. Jeg, fordi at de tre første årene i livet til et barn
mm.
er så viktig, det da du er med å utforme personligheten
mm.
til det barnet. Ja, du har til 3, til 7, til 9 og til 12
mm, mm.
Innen du 12 så er du liksom ferdigutviklet personlighet
ja.
Det er ganske interessant. Men de 3 første årene er så viktige ja. Og hvis da mamma eller pappa eller mamma eller pappa ikke mm. har det bra
ja.
Så kan det jo gå ut over barnet. Og der allerede kunne du ha lagd trauma eller neglisjering ja. Eller ting som fører til at når det barnet vokser opp,
mm.
så ja, det kunne vært mye enklere å være det barnet hvis foreldrene hadde blitt tatt vare på. Og det ville bare, hvis det noen som hører på det her, som har sittet med baby nå, og som er så sliten, og sitter og ammer, og det gjør så vondt, og du får kanskje ikke den kjærligheten du skulle ønske av partneren din, og du bare tenker, kommer det noen gang til å bli med selv igjen? Blir det vinkveld igjen? Ja, det blir det. Men ta vare på det selv først. Husk at du må ta, når du sitter på et fly, og det går ned når du får den oksygenmasken, så blir det bedt om å ta på det selv først, og så på ungen, og det er også viktig. Det er viktig med egen tid. Det spør noen om hjelp, få de til å trille den ungen din, og hvile. Ta pedikyr, ta det en massasje, og ikke ha dårlig samvittighet rundt det her. Vær så snill. Og er det ille, så søk om hjelp, gå til BUP, rekk ut handa di til fastlegen din, og be partneren om å ta over permisjonen din,
mm.
sånn at du blir sykemeldt, partneren permisjon, og dere står i det her sammen.
Ja.
Det er det viktigste tipset jeg kan gi her i dag.
Og det er så fint, og det er så fint å høre, Sandra, og man skal ta det seriøst. For jeg tror veldig mange kvinner føler seg, som du sier, veldig alene med alt som skjer og følelser som oppstår og man føler seg brukelig og så får man jo ofte vite at ja, men sånn har det vært i alle år kvinner har født i alle år så dette får man bare deale med og jeg husker første gang jeg var på helsestasjon på, var det 4 ukers, 6 ukers kontroll med babys og så fikk du sånn skjema så skulle du krysse på og da var det fokus på psykisk helse da. Mm. Og så var det jo sånn, har du hatt selvmordstanker, ikke sant?
Mm.
Og så krysser man jo bare nei på alt.
Mm.
Fordi jeg tenkte at hvis jeg krysser ja nå på at jeg har hatt selvmordstanker, så kommer plutselig barnevernet inn da, og så tar de barnet mitt, og så bare, nei, for hvis jeg krysser opp på ja på noen av disse tingene her, så virker jeg som den ustabile moren som ikke er i stand til å ta vare på barnet mitt.
Ja, det det du redd for.
Ja, så jeg krysset jo nei på alt, med viten om at her ljuger jeg på ganske mye.
Ikke sant? Ja, og det gjør nok de fleste.
Ja, fordi man for man vet, hva konsekvensene nå, hvis jeg ærlig på dette her?
Det en ting jeg har vært, synes jeg så interessant, men jeg tenkte å spørre deg om. Har du kjent på en sånn ny irritasjon etter at du fikk barn?
Det ganske mange, det spørs hva slags irritasjon du tenker på.
Nei, men sånn, jeg kjenner at det vanskelig å være pedagogisk til enhver tid da.
Ja.
Når du nekter å kle på seg støvler for eksempel, fordi at det regner ute, han vil gå ut i sokken, og så til slutt så må du bare sånn, ja, jeg gjør det da, og se om at det funker bra for det. Men jeg har ikke kjent på sånn irritasjon før jeg fikk barn.
Mm.
Og det er jo en ting som i hvert fall ikke blir snakket om. At man kan bli sur og forbannet, og det handler jo og at tankene der for å bare sånn, herregud, hva var det jeg tenkte på, liksom?
Du, kan jeg bare, det du sier nå?
Hvorfor det ingen som snakker om det her?
Du, det du sier nå, det så bra du tar opp, for dette her henger også sammen med sekslyst og seksualiteten vår.
Du hiver
det, rett på klitt og pikk med en gang. Og så sier folk, hæ, hvordan har irritasjon hos småbarn og trassalder, og så skal man jo ikke kalle det trassalder heller, man skal kalle det barnet finner sin egen stemme og autoritet. Og
ja, for den biten. Barnet aldri vanskelig. Det bare har det vanskelig.
Nettopp, ikke sant? Men det påvirker i hvert fall meg ekstremt mye. Fordi da kan det være en dag hvor Tom er ekstra på ikke sant? Og alt er egentlig lagt til rette for dette her.
Jeg fikk bilder jo da, ikke
ja, men,
har lyst på.
Ja, men, jo, disse bildene vil du ha da.
Okay.
Kanskje jeg til og med har tenkt at i dag skal jeg barbere bikinilinja som jeg ikke har gjort på 4 måneder, for jeg tenker at i dag er det litt sånn. Og så bare, nei, og så kjenner man bare på at man er irritert. Man er ikke irritert på partner, men man er bare irritert. Så sex er det siste man har lyst på.
Yeah.
Og så skjønner ikke partner det, og da kommer hele ranten med at du vet ikke hvordan det er å stå her hver morgen, ikke sant? Hos oss da, så er det sånn, Tom fiser ut før fula fiser, og våkner om morgenen, ut på jobb, og så er det veldig sånn stakkarsam, for han står jo tidlig opp for å rekke alt han skal gjøre. Men så tenker jeg at jeg vil heller stå tidlig opp og bare ha meg selv å tenke på, enn å få sove en time lenger og ha barn, du skal ha ansvar for, og hvis det blir krangling.
Og så er det rødt nivå og gult nivå.
Rødt og gult om hverandre, og all frustrasjon, og så skal de ut på tur, og så er det regnvær, og så finner du ikke den ene gummistøveren, og så er det ting, og så vil barnet ha brødskive med nougatti til frokost, og så sier du, nei, det går ikke, her må vi, nougatti er kun til lørdager, og så slår ungen seg vrang, ikke fordi det er drittsekk av et barn, liksom, for det er et eller annet som bare skjer i kroppen og hodet til barnet også, og så er det tid, vi skal rekke jobb, det er ting og tang, og så blir man irritert, og så vil barna gå i lakksko, og ikke gummistøvler eller vintersko når det er minus 15, fordi Elsa er jo helt fuckings rå, så selvfølgelig vil de gå i glittrende Elsa-sko, og så prøver man å være pedagogisk og sette seg ned, ja, men kjære deg, det går ikke, ikke sant, du blir kald, jeg vil! Skriker barna, ikke sant? Og så klikker det til slutt. Jeg har hatt perioder hvor jeg tenker hvis det hadde vært kamera her nå. Og så klikker man, og så står barna der og bare ikke skjønner noen ting. Og så føler du deg som verdens verste menneske.
For at sier du at du er sint, sånn, og sier du det du sier, så føler man jo, å nei, nå er jeg dårlig menneske, nå er jeg dårlig mor. Men vet du at det her er så vanlig? Det er bare ingen som tør å si det høyt.
Rett ut, ja.
Jeg kan bli skikkelig forbannet, liksom.
Ja.
Men det er jo hva du gjør ut av det.
Ja.
Du tar jo ikke tak i ungen og rister.
Nei.
Men du kanskje gjør sånn, nå er jeg sur, eller går for det selv litt.
Ja.
Og jeg tror altså, de følelsene her er så normale, men jeg tror at altså, jeg har tatt meg særlig å tenke at herlighet, jeg må være en dårlig mor for at jeg takler ikke så godt å stå i sånn her trass, liksom. Nei. Sånn, når man har, sånn som du sier, man har det travelt, og folk er avhengig av at du skal være der til rett tid, og så bare går det ikke på grunn av en filleting, for det var feil sokka, liksom. Ja.
Sømmen på sokken?
Ja, ja, det var bare, her det et eller annet feil, og så bare sånn, ja, men vi må fort, altså. Ja. Og så merket jeg at jeg blir irritert, og bare sånn, her det noe. Men vet du hva, jeg fikk... Det var en venninne med Gry Sinding som sa hun hadde lært det her av en coach som heter Tony Robbins. Og det var det at når man begynner å bli irritert på barna sine, på mannen sin, på sine nærmest de du elsker mest, det er et veldig godt tegn på at man er sliten. Og ja. Da burde man prioritere litt egen tid.
Ja, prioritere seg selv rett og slett.
Fordi du vet jo at det er dager man bare, ja, ja, men det går bra. Og så fikk jeg tips av venninne med Vilde. Om morgenen, for du har jo bare den tiden med barna dine, og så, ja. Og så er de i barnehagen, og da kan du puste litt, eller de er på skolen. Mm. Lat som du har kamera rundt deg, sånn som du sa. Lat som nå er du med i et reality show, og alle skal se hvordan du reagerer.
Mm.
Og da det kan hende at du tenker annerledes.
Det tror jeg, og det tror jeg det er et godt tips. Eller handler
annerledes, ja. For det er jo bare hvordan du handler som barnet ditt ser.
Ja, og det er det jeg tenker, det tipset der, se for at du har kamera på deg, det er nok uansett lurt, uansett hvordan du ferdes også på internettet, og hvordan du, altså med kommentarer hvis man skal trolle og sånn, og også hvordan du er i diskusjoner med andre mennesker.
Mm.
Tenk hvis noen nå filmer deg, og dette her havner sånn at alle sammen kan se hvordan du oppfører deg. Hvordan hadde du...
Og det er interessant.
Veldig interessant.
Det troll.
Hvem
er de folkene? Ja, vet du hva? Jeg har jo faktisk, jeg har jo skjønt, oi, nå er det masse tema her.
Ja.
Vi bare går videre.
Ja,
videre.
Ja, kjør på.
Ja, nei, du må jo styre samtalen. Her sitter bare jeg og tar over.
Nei, men troll, gå okay. på troll da.
Ja, men det var interessant.
Ja.
Fordi at jeg har liksom tenkt, det må jo være et eget fenomen.
Ja.
Det å tenke at, nå skal la denne personen få vite mine negative tanker.
Ja.
Om den personen, og så kjenner du ikke den personen, og så er det som regel anonymt, og du er gjemt. Og jeg fikk jo så mye hets så tidlig. Jeg hadde forsiden av VG da jeg var 16 år, hvor det sa Sandra hetses på nett. Det var ikke en sak, Anna. Og da sto det med trist ansikt, for da ble jeg mobba på internett da jeg var med på Idol. Folk, det var folk som prøvde å presse meg ut psykisk, sånn at jeg skulle trekke meg. Så jeg fikk jo oppleve det ganske tidlig, og det gjorde jo at jeg lærte fort. Så nå er det er ikke noe nett-troll som kan få lov til å ta sånn som jeg sa i sted. Andre kan ikke få det til å føle når du velger selv hvordan du skal ta det.
Mm.
Og det som er med nett-troll, som kan være en litt sånn fin ting å tenke på hvis det er noen av dere som hører på, som blir utsatt for det her, det er jo det at ville du gjort det selv, antageligvis ikke, sant? Det er som regel ikke, eller det er aldri lykkelige, fine folk som finner på, som har fantasien til å gå inn og spre galle på nettet for å prøve å såre noen, eller skape en debatt, eller være viktig. For at da er de er ikke viktige i noe annet, og de har det ikke bra med seg selv. Og når man ikke har det bra med seg selv, og skjønner at de vil ikke komme seg opp på det nivået hvor andre har det bra, så da prøver vi å dra folk ned til mitt nivå. Her skal vi sitte sammen i dritten og være sur og lei oss.
Og der finner de jo hverandre.
Ja.
Og så nørser de hverandre
opp. Det er så interessant.
Det er veldig interessant.
Det må jo være et eget folkeslag.
Hva skjer i hodet på disse menneskene? Og der er det sikkert mange triste.
Det er jo, det er jo synd på det.
Ja.
Dette er det jo et eller annet som er ubearbeidet.
Ja.
Det som skjer er antagelig noe som trigger noe i dem, som bekrefter at det får ikke jeg til, sånn ser ikke jeg ut, det klarer ikke jeg. Og i stedet for å heie, så skal man hate på.
Og da skal vi ha en trommel, eller et eller annet fanfare. Bam! Sandra Ling der, og jeg er helt enig. Og vi skulle prate om nettroll i evigheten. Vi skulle prate mer om psykisk helse. Vi skulle prate mer om mammarollen, mammapoliti, klikkers på barn. Og det skulle jeg bare avslutte med da.
Ja.
Og si da at når man da har sånne dager hvor man klikker på barna sine og er upedagogisk, og du føler, og du leverer barn i barnehagen og går hjem med klump i magen og tenker på, herregud, hvordan har barnet mitt det nå? Du føler deg som verdens verste mamma og sånn. da det ikke så lett å tenke sex og gode tanker og intimitet og sånt på kvelden når du føler deg som et så råttent menneske.
Nei.
Og så legger du barnet ditt på kvelden og så tenker du bare, herregud, tenk at jeg har vært så sint på deg I dag for en sokk liksom, som har en krøll på tåa eller whatever, altså hva det måtte være. Og så kommer du deg I seng og så har hjernen din har jobbet hele dagen med det som kanskje har skjedd da du med den der jeg dårlig mamma herregud jeg hvorfor jeg, nå må du, altså jeg klarer ikke å beherske meg jeg har sinneproblem altså alt som foregår og så kommer det I senga der da det vanskelig å bare kle av seg og tenke at ok baby sexy time selv om Tom klarer det veldig mange andre klarer det og legger det fra seg
ja.
Men hvor mye da hvor mye psyken og vår psykiske helse henger sammen da med seksualiteten vår og lyst
men det veldig veldig vanlig
Ja, det det.
Å bli, ja, og jeg tror det å miste sexlyst etter å få barn. Fordi at, ja, du står jo I konstant.
Ja, konstant.
Takk.
Ja.
Stress, altså ja. Stresshormonene liksom tar over, og du I fight or flight mode til nesten til enhver tid. Det første du tenker på da jo ikke, altså det her jo rett og slett evolusjon.
Mm.
Det første du tenker på da ikke Og altså formere det altså.
Nei.
Du vil ikke produsere mer av det. Produsere meg? Nei.
Kan jeg bare si det for det før vi avslutter her for nå vi må runde av for jeg vet at du skal videre.
Ja.
Og det jeg leste en artikkel om hva slags sånn modus nybakte mødre I selv når de sover.
Mm.
Og de har målt hjernekapasiteten og hva som skjer I hjernen hos en kvinne som har født og som har spedbarn og småbarn sovende. Og det samme aktivitet som soldater som I krig.
Oi, såpass.
Ikke sant? Så selv om du da som soldat sover eller skal hvile deg, så du hele tiden på vakt.
Ja,
fordi det kan alerten. Være en fiende som dukker opp.
Mm.
Så kanskje du sover, men du får ikke...
Du
hviler, og du går ikke inn I aktiv søvn.
Mm.
Du lukker en øya, du det der så vidt du hviler en gang, fordi du på... Så når du våkner, så du så utslitt.
Mm.
Fordi at I denne hvilemodusen din, så har hjernen din bare jobba. Så det sier jo litt. Om hvor mye hodet vårt jobber, spesielt I småbarnsperioden. Da.
Mm.
Man så redd for at noe skal skje med barnet. Du skal våkne på blunk når de knirker, og bare en liten lyd. Man går og sjekker om de puster. Har du ikke hørt noe? Våkner de ikke på natta, som de pleier?
Mm.
Så spretter du opp for det, for å sjekke om alt bra. Altså, man på alerten hele tiden, og det klart at det gjør jo noe med deg som menneske. Man blir jo smågal.
Mm.
Okay, men, Sandra,
men det naturlig.
Det helt
det
naturlig.
Vanlig.
Helt naturlig. Sandra... Ja. Vi skal runde av, og jeg må si tusen takk for at du tok deg tid til å stimulere G-punktet mitt. Det var fett og godt. Men før du går, så skal du få en gave. Ja, fordi min samarbeidspartner og annonsør I G-punktet, Kondomeriet og jeg, vi har plukket ut en gave for at du skal sette deg litt egen tid til deg selv. Gjerne med partner også, da. Men denne her is one and only for you, girl. Så kan du pakke den opp, og så kan du se hva det
Oi! Har du egen?
Ja! Dette
Gud, hvor sexy du var.
Ja, der. Så den kan du ha på nattbordet. Dette her
Dette var Ramin.
Ja, det
Klipp
synes jeg.
Klipp ut av Ramin.
Dette her We Vibe Melt by Iselin Guttormsen. Et sexleketøy som jeg har laget sammen med kondomeriet. Og det en klitoris-stimulator. Det samme teknologien som Womanizer, trykkbølger som stimulerer klitoris uten å være I nærheten av klitoris. Så den her, altså, I love it. Så den her kan du bare kose deg. Og så den svart og elegant, en liten sexy brunsnegle. Som du, ingen som kan se
Nei,
at det der
si det.
Det var det vår staude som sa når jeg lanserte den så sier hun sa at det ser ut som en brunsnegle så sier han, denne brunsnegle her, den vil du ha I hagen så den må du love meg at du tester ut når du in the mode, sett deg egen tid og det også egen tid manikyr, pedikyr, massasje frisør, hva som helst og onanering, det må jeg bare si
meditering. Visualisering Manifestering.
Ok, her kommer alt.
Oh. Jeg har så mange tips til hva som kan få oss til å føle det bedre, for det har funket for meg da.
Men det skal vi jo forhåpentligvis få senere.
Det må vi ta en annen
dag. Og så skal jeg gå og høre på Hugg.
Ja,
ja den gleder jeg meg til. Og Sandra Lyng, tusen takk for besøket. Tusen takk til kondomeriet, og så ses vi snart igjen da.
Det gjør vi.
Ja. Ha det!
Ha det!
eccentric people.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.